Latvijas Radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Šovakar oficiālā vizītē Latvijā ieradies Francijas prezidents Emmanuels Macrons ar kundzi Brigitu Macronu. Pie Rīgas pils notika oficiālā sagaidīšanas ceremonija. Pēc tās sekoja Macrona un viņa kundzes parakstīšanās viesu grāmatā. Francijas un Latvijas prezidenti sniedz arī paziņojumu presē. Tajā Macrons uzsvēra, sarežģītajā un mainīgajā ģeopolitiskajā situācijā Francija būs blakus Latvijai kā Eiropas Savienības un NATO sabiedrotais un arī kā draugs. Viņš arī norādīja, ka mēs neesam naivi, bet mums ir jāatsāk dialogs ar Krieviju, lai rastu risinājumus tad, kad tas ir nepieciešams. Viņš norādīja, ka nepieciešams izvērst strateģisko dialogu ar Krieviju. Macrons uzsvēra, ka dialogs ar kaimiņu valsti nenodara kaitējumu Eiropas vēsturei, akcentējot, ka ir vajadzīgs skatīties uz priekšu. Savukārt Egils Levits atgādināja par abu valstu kopīgo vēsturi un kopīgajām un interesēm un vērtībām, kas abas valstis vieno mūsdienās. Baltkrievija noteikusi sankcijas pret Latviju, Lietuvu un Igauniju. Baltkrievija aizliegusi savā valstī iebraukt aptuveni 100 amatpersonām no katras valsts. Tā ir Baltkrievijas atbilde uz Baltijas valstu lēmumu neļaut savās valstīs iebraukt Baltkrievijas amatpersonām. Latvijas ekonomika šogad saruks par 4,7% un tas ir mazāk nekā prognozēts. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks uzsver, ka pašlaik ir sācies ekonomikas atkopšanās posms. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēta vēl 32 jaunus COVID-19 saslimšanas gadījumus. Viens cilvēks nomiris. Slimnīcās ievietoti vēl 7 jaunā koronavīrusa pacienti, kopā stacionāros ārstējas 16, visi ar vidēji smagu slimības gaitu. No pagājušajā diennaktī atklātajiem jaunajiem ar COVID-19 inficētajiem visvairāk ir reģistrēti Rīgā un Kuldīgas novadā. Epidemiologi pagaidām nezina konkrētu cēloni COVID-19 uzliesmojumam uzņēmumos Forevers un Kuldīgas tekstils. Kopumā abos gadījumos saslimuši vairāk nekā 50 cilvēku. Ir noskaidrots, kurš ir bijis pirmais saslimušais, taču inficēšanās cēloņi aizvien nav skaidri. COVID-19 izplatās arī mācību iestādēs. Pat laban ir zināms par 19 COVID-19 skartajām izglītības iestādēm visā Latvijā. No tām 11 ir skolas, 5 bērnu dārzi un 2 augstskolas. Slimo gan bērni, gan skolotāji, audzinātāji un pasniedzēji. Tuvojoties gripas sezonai, valdība pieņēmusi lēmumu apmaksāt daļai iedzīvotāju vakcīnu pret gripu. Senioriem, kas ir vecāki par 65 gadiem un personām ar hroniskām slimībām, pret gripas vakcīna būs bez maksas. No nākamā gada jūlija palielinās personu ar invaliditāti asistentu algas. Arī izmantot asistentu un atskaitīties par to būs vieglāk. Izmaiņas attieksies uz visām personām ar invaliditāti, kuras saņem asistenta pakalpojumu, tostarp arī nepilngadīgajiem. Šodien vēlu vakarā, pēc Latvijas laika 3:00 naktī, Amerikas Savienotajās valstīs notiks pirmās ASV prezidenta amata kandidātu Donalda Trumpa un Joe Bidena debates. Eksperti uzskata, ka debates ļaus vēlētājiem vēl vairāk nostiprināt savas simpātijas par labu vienam vai otram kandidātam. Taču ir maz ticams, ka tās spēs ietekmēt pašu prezidenta vēlēšanu iznākumu. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 14 grādi, austrumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 81%. Trešdien Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks, bez nokrišņiem, naktī daudz viet veidosies migla, dūmaka. Lēns vējš 1-5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 3-8, līča piekrastē 8-11 grādi, rītdienā 15-19 grādu. Rīgā daļai mākoņains bez nokrišņiem, lēns vējš 1-5 metri sekundē, naktī veidosies dūmaka. Gaisa temperatūra naktī 8-10, piepilsētā līdz 6 grādiem, dienā 18-19 grādu. Un laika tips rīt otrais – labvēlīgs.